ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ንሪያክ ማቻር ዝትክእ ሓድሽ ምክትል ፕሬዚዳንት ብምሻሞም ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ወጥሪ ዝያዳ ሓላሊኽዎም ኣሎ። ውሃብ ቃል ሪያክ ማቻር ማሕበረሰብ ዓለም ንማቻር ብምትካእ ንዝተሸሙ ታባን ደንግ ኣፍልጦ ከይህብን ምስኡ ዝኾነ ጽምዶ ከይገብሩን ጸዊዖም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ዝነበሩ ላማ ኣኮል ውዕል ሰላም ፈሪሱ እዩ ብምባል ሎሚ ስልጣኖም ኣረኪቦም ኣለዉ። ፒተር ክሎቲን እስክንድር ፍሬውን ንጸብጸብዎ ተወለወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ፕረዚደንት ሳልቫኪር ንመራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ዝትክእ ሰብ ክሸይም ብምውሳኑ እቲ ውዕል ሰላም ፈሪሱ እዩ ይብል ወሃቢ ቓል ማቻር ጀምስ ዳክ። ምክትል ፕሬዚደንት ክኸውን ዝተሾመ ኣብ እዋን ዘተሰላም ደቡብ ሱዳን ዋና ተላዛባይ ጉጅለ ማቻር ዝነበረ እዩ። ነዚ ሽመት ዝቃወም ዘሎ ወሃቢ ቓል ማቻር ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ይብል። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምቁራት ተኽሲ ጥሒሱ ሓይልታቱ የጥቅዑና ኣለዉ፣ ስለዚ ስምምዕ ሰላም ዝበሃል የለን ኢሉ ኣሎ። ሰራዊት ሳልሳይ ኣካል ናብ ጁባ ክኣቱን ኩነታት ከረጋግእን እውን ይጽውዕ እዚ ወሃቢ ቓል ማቻር። ኣተሓሒዙ ከምኡ ከይኮነ ምዝተርፍ ግን ሰራዊትና ናብ ጁባ ክነንቀሳቐስን ንኸተማ ጁባ ክንቈጻጸራን ክንግደድ ኢና ክብል ኣፈራሪሑ ኣሎ። ንሓጺር ግዜ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝነበረ መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን። ብ8 ሓምለ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ህንፃ ጋዜጣዊ መግለጺ ምስሃበ ድሕሪኡ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ሕጂ ንማቻር ብምትካ ምክትል ፕሬዚደንት ተሰይሙ ዘሎ ታባን ደንግ ብዛዕባ እቲ ኣብ ተቃወምቲ ዝተገብረ ለውጢ ምክትል ፕሬዚደንት ንሕቡራት ሃገራት ክገልጽ ኣብ ቀረባ ሓደ ልኡኽ ሒዙ ናብ ኒውዮርክ ክገይሹ ይብል ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ጀምስ ዋኒ ኢጋ። ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ጁባ ዝርከቡ ሰበስልጣን ተቃወምቲ ምስ ሰበስልጣን ኢጋድ ክራኸቡን ብዛዕባ ምትካእ ማቻር ዘሎ ምጥርጣራት ከኣልዩን ኣተባቢዑሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ሪያክ ማቻር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰራዊቱ ንጁባ ክቆጻጸሩ ድልዋት ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ነይሩ። ደገፍቲ ሳልቫኪር ድማ እዚ ኩናት ምጽጓዕ እዩ ክብሉ ነቒፎሞም። ብኻልእ ወገን ካብ ወገን ሪያክ ማቻር ኮይኑ ሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ደቡብ ሱዳን ዝነበረ ላማኮል ሎሚ ስልጣኑ ኣረኪቡሎ። ዝሃቦ ምኽንያት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ነቲ ውዕል ሰላም ሓኺኾም እዮም ዝትግበር ውዕል ሰላም የለን ዝብል እዩ።
I was there to implement the peace agreement, and since the president has decided to scrap
ስምምዕ ሰላም ንኽትግብርየ ኣብኡ ነይረ። እቲ ፕሬዚዳንት ነቲ ስምምዕ ስለ ዘፍረሶ ግን ኣብኡ ዘጽንሕ ምኽንያት የብለይን። ምኽትል ፕሬዚዳንት ካብ ጁባ ተባሪሮም ማሕበራት ጸጥታ ኣይተተኽሉን፣ ስለዚ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብቂዒ እዩ ማለት እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ጠጠው ኣቢሎም ናብ ልዝብ ሰላም ክምለሱ ይጽዋዕ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ነዚ ዳሕራዋይ ግጭት ኮኒንዎ ኣሎ።